VOA This Evening.
Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di VOA This Evening di hari Senin 22 Februari 2021 bersama saya Madioni. Kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif diantaranya.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO kini melakukan penelitian tentang mengapa banyak orang yang terinfeksi COVID-19 selanjutnya menderita berbagai kondisi yang melemahkan hingga 6 bulan setelah mereka menderita penyakit itu.
Dari dunia hiburan, setelah 2 tahun vakum, Afgan membuat kejutan dengan merilis single terbarunya yang berbahasa Inggris berjudul Say I'm Sorry.
Namun, sebelum semuanya itu, kita simak dulu berita malam berikut ini.
Inilah berita malam dari VOA Washington Senin 22 Februari bersama Lea Johannes.
Demonstran di Myanmar kembali dalam jumlah besar hari Senin. Mereka berunjuk rasa menentang rezim militer negara itu meskipun ada peringatan keras mengenai tanggapan mematikan oleh pasukan keamanan. Satu kelompok yang disebut Gen Z bersama dengan Gerakan Pembangunan Pembangkangan Sipil hari Minggu menyerukan pemogokan umum, mendesak orang-orang untuk datang bersama-sama untuk melakukan revolusi musim semi pada 5-2, mengacu pada angka 2 yang muncul 5 kali pada tanggal hari Senin, 22 Februari 2021, seperti pada pemberontakan pro-demokrasi 888 atau 8 Agustus 1988 di Myanmar. Pesan yang disiarkan hari Minggu di Badan Penyiaran Pemerintah MRTV memperingatkan demonstran kini menghasut masyarakat, khususnya remaja dan generasi muda yang emosional, untuk melakukan konfrontasi di mana mereka akan mengalami kehilangan nyawa. Berbagai laporan dari Yangon menyatakan pasukan keamanan telah mendirikan penghalang-penghalang jalan di dekat beberapa kedutaan besar negara asing yang telah menjadi titik berkumpul bagi demonstran yang menyerukan campur tangan asing. Sejumlah sukarelawan di Selandia Baru Senin malam berusaha menyelamatkan 40 paus yang terdampar dengan mendorong mereka ke laut saat air pasang. 9 paus dilaporkan telah mati sebelum berhasil diselamatkan. Sebanyak 49 ekor paus pilot bersirip panjang terdampar di Farewell Spit, sebuah kawasan berpasir terpencil di Pulau Selatan, kata Departemen Konservasi Selandia Baru. Nasib naas yang dialami paus-paus itu pertama kali diketahui oleh seorang operator wisata pada Senin pagi, kata departemen itu. Sekitar 65 petugas konservasi dan sukarelawan bekerja sepanjang hari untuk membantu paus-paus itu bertahan hidup dengan menjaga mereka tetap dingin dan basah sampai perairan itu cukup dalam untuk bisa membantu mereka berenang kembali.
Inilah VOA Washington.
Diplomat tertinggi Tiongkok Senin meminta pemerintahan baru Presiden Amerika Joe Biden untuk mencabut pembatasan perdagangan dan kontak orang ke orang, serta menghentikan apa yang dianggap Beijing sebagai campur tangan yang tidak beralasan di wilayah Taiwan, Hong Kong, Xinjiang, dan Tibet. Komentar Menteri Luar Negeri Wang Yi itu disampaikan pada Forum Kementerian Luar Negeri tentang hubungan Amerika-Tiongkok sebagai bagian dari usaha Beijing untuk menekan pemerintahan baru di Washington agar membatalkan banyak tindakan konfrontatif yang diadopsi oleh mantan Presiden Donald Trump. Trump menaikkan tarif impor produk-produk Tiongkok pada tahun 2017 dan memberlakukan larangan dan pembatasan lain pada perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok dan pertukaran akademis sewaktu ia berusaha mengatasi kekhawatiran tentang ketidakseimbangan dalam perdagangan dan tuduhan pencurian teknologi Amerika oleh Tiongkok. Boeing Company menyatakan merekomendasikan penangguhan penerbangan jet-jet 777 dengan jenis mesin yang sama yang melepaskan sejumlah bagian pesawat di atas Denver pada akhir pekan lalu, setelah regulator Amerika mengumumkan inspeksi tambahan dan Jepang menangguhkan penggunaannya sambil mempertimbangkan tindakan selanjutnya. Langkah terkait mesin Pratt & Whitney PW4000 itu diambil setelah United Airlines 777 mendarat dengan selamat di Denver pada hari Sabtu setelah mesin kanannya mengalami kerusakan. United menyatakan keesokan harinya bahwa maskapai tersebut akan dengan sukarela dan untuk sementara tidak akan menggunakan 24 pesawatnya yang masih aktif terbang beberapa jam sebelum pengumuman Boeing itu. Boeing menyatakan 69 pesawat jenis itu beroperasi dan 59 lainnya sedang dikandangkan sewaktu maskapai-maskapai mengandangkan pesawat mereka karena merosotnya permintaan terkait pandemi COVID-19.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 22 Februari dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.288.833 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 10.180 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 9.918 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 1.096.994. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 202 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 34.691. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 81.037. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Sejumlah kalangan menolak wacana vaksinasi COVID-19 mandiri untuk kalangan bisnis yang diusulkan oleh pemerintah karena akan menimbulkan ketimpangan dalam memperoleh akses vaksinasi terutama bagi kelompok rentan. Direktur Kebijakan CISDI, Olivia Herlinda, mengungkapkan pemerintah sebaiknya menunda kebijakan vaksinasi COVID-19 karena ketersediaan vaksin COVID-19 baik secara global maupun domestik masih sangat terbatas. Mengutip penjelasan Sekjen PBB, Olivia mengatakan, per 17 Februari 2021, 75% suplai vaksin COVID-19 di dunia baru digunakan oleh 10 negara. Sementara, masih ada 130 negara yang bahkan belum mendapatkan dosis pertama. Di tanah air, ujarnya, vaksinasi tahap ketiga pada Mei sampai Juli dengan target kelompok rentan membutuhkan 146,7 juta dosis. Sedangkan jumlah pengadaan baru 102 juta. Jadi masih ada kekurangan sekitar 40 juta dosis yang belum dapat dipenuhi oleh pemerintah.
Maka rekomendasi kami tentunya untuk menunda skema vaksin mandiri ini, pemerintah dapat memfokuskan upaya untuk pengadaan untuk kelompok rentan kan dengan merek apapun yang sebenarnya sudah terbukti aman dan efikasinya sesuai dengan standar WHO.
Dalam kesempatan yang sama, Senior Advisor on Gender and Youth di WHO, Diah Saminarsih, menuturkan bahwa menurut WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, kelompok masyarakat rentan harus menjadi prioritas dalam program vaksinasi massal COVID-19. Hal itu sesuai dengan kampanye untuk persamaan hak vaksinasi yang dikeluarkan oleh WHO pada 19 Februari bahwa keadilan dari sudut kesehatan merupakan prinsip yang sangat fundamental dalam pembangunan kesehatan. Jika hal itu tidak terjadi, kelompok masyarakat rentan akan semakin terpinggirkan, khususnya dalam program vaksinasi massal COVID-19 ini.
Jadi tadi prinsip health equity bahwa kelompok populasi rentan kita anggap adalah orang yang mau mengambil buah apel dengan tinggi badan lebih rendah. Jadi dia yang harus diberikan bantuan tempat berpijak yang lebih tinggi. Jadi prinsip itu yang kita tidak boleh hilangkan.
Ekonom Indef Bima Yudhistira menduga opsi vaksinasi COVID-19 secara mandiri itu tercetus karena APBN tidak cukup untuk menopang krisis di sektor kesehatan. Ia menjelaskan sektor infrastruktur mendapat anggaran paling besar dalam APBN 2021, disusul belanja pegawai, belanja barang, dan pembayaran bunga utang. Untuk infrastruktur, kata Bima, anggarannya naik menjadi Rp441 triliun rupiah dari Rp281 triliun rupiah di 2020. Anggaran untuk Kementerian Pertahanan juga naik menjadi Rp137 triliun rupiah dan anggaran di kepolisian naik menjadi Rp112 triliun rupiah, sedangkan anggaran kesehatan justru turun menjadi 170 triliun pada tahun ini.
Jadi sebenarnya tidak benar alasan bahwa kita nggak punya anggaran untuk melakukan vaksinasi secara lebih cepat, membeli vaksin dengan kualitas yang lebih baik, misalnya tingkat efikasinya.
Menurutnya, argumen itu tidak berdasar karena sebenarnya banyak pos anggaran yang masih bisa digeser. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kita masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Sekelompok orang yang tergabung dalam Aliansi Penjaga Danau Poso atau APDP mendesak PT Poso Energi untuk menghentikan kegiatan pengeboran batuan di Sungai Poso. Kegiatan pengeboran itu diyakini akan berdampak pada rusaknya kelestarian cagar budaya Gua Pamona yang berada di pinggir sungai.
Karena itu kami turun saat ini untuk mengingatkan, jangan lakukan itu. Karena batu mali itu berhubungan dengan Gua Pamona,
kata Yombo Wuri dalam orasinya ketika melakukan demonstrasi di Tentena, Kabupaten Poso pada Jumat siang 19 Februari 2021. Watu Moali dalam bahasa setempat berarti batu berukuran lebar dan besar, menyerupai tikar yang terbentang di dasar Sungai Poso. Sedangkan PT Poso Energi adalah sebuah perusahaan yang mengelola pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Poso 1 dan Poso 2. Gua Pamona merupakan peninggalan dari tradisi penguburan gua kuno. Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo menyebutkan gua tersebut merupakan gua alam yang terbentuk dari batuan kars atau bukit kapur. Bukti dan sisa-sisa aktivitas penguburan di dalam Gua Pamona yang masih dapat ditemukan saat ini hanya berupa sebaran anatomi kerangka manusia, cangkang keras, serta temuan manik-manik yang berasosiasi dengan beberapa bagian rangka dan gigi manusia. Keprihatinan serupa juga disampaikan Ketua Umum Majelis Sinode GKS di Sulawesi Tengah, Pendeta Jetroson Rense. Kepada VOA, ia mengatakan pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada PT Poso Energi pada 16 Februari 2021 yang meminta perusahaan untuk menghentikan kegiatan pengeboran. Menurutnya, di awal pengerjaan pengerukan Sungai Poso, sosialisasi yang dipaparkan oleh perusahaan itu adalah melakukan pengerukan sedimen pasir dan lumpur demi lancarnya pergerakan air, bukan penghancuran batu-batu di dasar sungai.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Sinode meminta kepada pimpinan PT Poso Energi untuk menghentikan pemboran batu-batu di area Gua Pamona.
Kata Ketua Umum Majelis Sinode GKS Sulteng Jetroson Rense pada Kamis 18 Februari 2021. PT Poso Energi pada Sabtu 20 Februari mengatakan telah mengirimkan surat balasan kepada GKST. Dalam surat pertanggal 17 Februari itu dijelaskan, kegiatan pengeboran investigasi dilakukan untuk mengetahui ketebalan batuan outlet atau saluran keluar Danau Poso. Data yang diperoleh bermanfaat sebagai data dasar perencanaan untuk pengembangan area dredging atau pengerukan Sungai Poso. Kegiatan itu diklaim sudah melalui kajian teknis geologi. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Dengan peralihan pemerintahan dari Donald Trump ke Joe Biden, banyak kalangan bertanya-tanya apakah Amerika dari segi perdagangan dan investasi akan berpaling ke Asia Tenggara lagi. Berikut laporan selengkapnya.
TPP merupakan persetujuan semasa Presiden Barack Obama dan ditandatangani oleh 11 negara lainnya di Asia. Setelah penarikan Amerika semasa pemerintahan Trump, ke 11 negara penandatangan itu merundingkan kembali TPP dan memberi tampilan baru pada 2018. Kini, kemitraan itu dikenal sebagai The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, disingkat CPTPP atau disebut juga TPP-11. Sementara Amerika masih dilanda oleh pandemi COVID-19 dan ekonominya terpuruk, meskipun Joe Biden mencanangkan America is back, tampaknya pemulihan persetujuan ini tidak akan menjadi prioritas utama pemerintahannya. David Dollar adalah peneliti political economy di Brookings Institution. Ketika diwawancarai oleh VOA, ia menuturkan,
President Biden has also emphasized that he wants to work with allies, strengthen our alliances. And what he's going to hear from both Europe and from countries like Japan and South Korea is that they would like to see the US.
Presiden Biden juga menekankan bahwa dia ingin berdialog dengan sekutu-sekutu Amerika dan memperkuat persekutuan kita.
Tetapi menurut Dollar, pemerintahan Biden baru akan bergerak dalam isu-isu perdagangan pada tahun kedua pemerintahannya. Diwawancarai secara terpisah oleh VOA, Rocky Intan, peneliti di Center for Strategic and International Studies, CSIS Jakarta, menilai Indonesia dan negara-negara di kawasan akan menuntut ketegasan karena penarikan diri Amerika semasa pemerintahan Trump terasa sebagai a stung atau sengatan bagi negara-negara di kawasan. Selain itu,
would Indonesia and other countries in the region welcome this? I would say yes. Would that mean that Indonesia automatically will join CPTPP?
Apakah Indonesia dan negara-negara lain di kawasan akan menyambut baik hal itu? Belum tentu juga, karena negosiasi itu kan kompleks ya, dan butuh waktu bertahun-tahun.
Sementara itu, pada November tahun lalu, Tiongkok bersama 14 negara Asia Pasifik lainnya telah menandatangani persetujuan perdagangan terbesar di dunia, The Regional Comprehensive Economy Partnership, disingkat RCEP. Menurut Dollar, ASEAN tidak tertarik untuk mengubah hubungannya dengan Tiongkok. Namun, mereka bersedia mempertahankan persekutuan keamanan dengan Amerika dan juga mengundang Amerika untuk aktif kembali berdagang di kawasan ini, yang selama 4 tahun diabaikan oleh Amerika. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Gedung Putih mengatakan bahwa badai salju parah pekan ini yang telah menyebabkan 47 korban tewas di Texas dan sejumlah negara bagian Amerika lainnya adalah jenis peristiwa cuaca ekstrim yang dipicu perubahan iklim. Beberapa keluarga yang aliran listrik dan airnya terputus mencari perlindungan di toko perabot dan tempat-tempat penampungan. Presiden Joe Biden mengatakan, Amerika tidak bisa lagi menunda-nunda untuk bergabung dalam perang melawan perubahan iklim.
This is a global existential crisis.
Ini adalah krisis global dan eksistensial, dan kita semua akan menanggung akibatnya jika kita gagal. Kita harus dengan cepat meningkatkan komitmen kita untuk secara agresif membatasi emisi kita dan menuntut pertanggungjawaban satu sama lain demi memenuhi tujuan dan meningkatkan ambisi kita.
Dalam acara untuk menandai bergabungnya kembali Amerika ke dalam perjanjian iklim Paris, Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan, langkah itu memperkuat upaya dunia untuk memperlambat pemanasan global.
For the past 40 years, the absence of a key player created a gap in the Paris Agreement.
Selama 4 tahun terakhir, absennya pemain kunci menciptakan celah dalam perjanjian iklim Paris, sebuah mata rantai yang hilang yang melemahkan seluruh upaya. Maka pada hari ini, seiring kita menandai masuknya kembali Amerika Serikat ke dalam kesepakatan ini, kita juga menyadari pemulihan perjanjian ini seutuhnya, seperti yang dimaksudkan oleh para penyusunnya. Selamat datang kembali.
Para pakar menilai penunjukan mantan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry sebagai utusan khusus pertama Presiden urusan iklim mengirim pesan yang kuat. Kerry berjanji, Amerika akan melipat ganda upayanya.
We rejoin the international climate effort with humility.
Kami bergabung kembali dengan upaya dunia untuk memerangi krisis iklim dengan kerendahan hati, tetapi juga ambisi. Kerendahan hati mengetahui bahwa kita kehilangan 4 tahun ketika Amerika absen dari meja diskusi. Tapi juga dengan ambisi, mengetahui bahwa Paris sendiri tidak akan melakukan apa yang menurut ilmu pengetahuan harus kita lakukan bersama.
Kerry mengenang kegembiraan, harapan, dan semangat ketika perjanjian iklim Paris 2015 ditandatangani oleh hampir semua negara di dunia. Perjanjian itu bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca dunia dan untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata planet bumi hingga 2 derajat Celsius di atas level pra-industri abad ini. Untuk Rifan Dwi Astono, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO kini melakukan penelitian tentang mengapa banyak orang yang terinfeksi COVID-19 selanjutnya menderita berbagai kondisi yang melemahkan hingga 6 bulan setelah mereka menderita penyakit itu. Ketua Tim Divisi Kesiapan Perawatan Kesehatan WHO, Janet Diaz, mengatakan sebagian orang dengan kondisi pasca COVID-19 yang juga dikenal sebagai COVID lama belum dapat kembali bekerja. Dia mengatakan gejala yang membuat mereka tidak berdaya memperpanjang masa pemulihan mereka.
Some of the more common symptoms of the post-COVID-19 condition can be
beberapa gejala yang lebih umum dari kondisi pasca COVID-19 adalah kelelahan, rasa tidak enak saat beraktivitas, dan disfungsi kognitif. Terkadang kita mendengar pasien menggambarkannya seakan ada kabut otak. Ini semua hal yang nyata.
Komplikasi lain termasuk sesak napas, batuk, dan kesehatan jiwa serta komplikasi neurologis. Diaz mengatakan tidak jelas pasien mana yang paling berisiko terkena COVID jangka panjang ini. Dia mengatakan mereka itu termasuk pasien yang telah dirawat di rumah sakit dan membutuhkan perawatan intensif hingga mereka yang menderita sakit ringan yang menjalani rawat jalan. Dia mengatakan para peneliti belum mengetahui mengapa ini terjadi dan mereka kini bekerja keras untuk mendapatkan jawaban atas banyak pertanyaan seputar penyakit ini yang disebabkan oleh virus corona.
We are concerned obviously with the numbers of patients infected with SARS-CoV-2 virus.
Kami jelas prihatin dengan jumlah pasien yang terinfeksi virus corona. Kami tidak tahu seberapa umum atau seberapa jarang itu. Namun jumlahnya mengingat luasnya pandemi akan berdampak pada sistem kesehatan. Sekali lagi, pesan utama dari kami adalah mencegah penularan virus corona. Jadi, langkah-langkah kesehatan masyarakat adalah intervensi nomor satu saat ini yang kami tahu akan mencegah hal itu.
Langkah-langkah tersebut termasuk mematuhi jarak fisik, memakai masker, dan mencuci tangan. WHO menyerukan dilakukannya penelitian global yang terkoordinasi dan pengumpulan sebanyak mungkin data klinis terstandarisasi untuk lebih memahami kondisi tersebut dan mempelajari cara merawat mereka yang menderita komplikasi akibat COVID dengan lebih baik. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Apa yang terjadi setelah Anda menerima kedua dosis vaksin COVID-19 yang diisyaratkan itu? VOA melihat seberapa besar kehidupan seseorang itu berubah. Anda mungkin sudah divaksin, tapi bukan berarti Anda bisa mengabaikan pemakaian masker dan menjaga jarak, kata para dokter. Semua protokol kesehatan harus tetap dijaga. Tamar Sevaslian adalah seorang terapis fisik.
I work in a rehab hospital, so we treat a lot of patients.
Saya bekerja di sebuah rumah sakit rehabilitasi, jadi saya banyak merawat pasien pasca COVID yang belum pulih sepenuhnya. Mereka masih lemah dan mereka masih harus memakai alat bantu oksigen. Jadi, kami masih harus mempraktikkan kebijakan penggunaan masker. Kami masih harus memakai masker N95 dan menjaga jarak.
Hal itu karena dokter mengatakan masih belum jelas apakah jika seseorang sudah divaksin, apakah orang itu masih bisa menyebarkan virus. Michelle Heisler adalah direktur medis dari organisasi Physicians for Human Rights atau Dokter untuk HAM. Katanya,
you may still have a little bit of virus that isn't hurting you, but it's
mungkin Anda masih punya sedikit virus tetapi tidak membuat Anda sakit. Penyebarannya terjadi jika Anda batuk atau bersin atau berbicara pada jarak dekat dengan seseorang.
Para dokter mengimbau orang-orang yang sudah divaksinasi untuk terus melaksanakan semua protokol kesehatan.
We wish to keep promoting wearing the mask.
Kami tetap menganjurkan orang untuk memakai masker bila berada di tempat-tempat umum. Kita tidak bisa membiarkan sebagian orang memakai masker dan sebagian lagi tanpa masker. Situasi seperti itu akan membingungkan. Memakai masker harus menjadi sesuatu yang normal untuk sementara waktu. Kami akan beritahu Anda kapan saatnya untuk tidak memakai masker lagi.
Dokter juga menekankan bahwa satu dosis vaksin tunggal tidaklah menjamin seseorang tidak akan terinfeksi virus dan memperingatkan kini ada jenis COVID-19 yang baru dan berkembang. Kata Dr. Michelle Heisler,
there's some evidence that the current vaccines are effective.
Ada bukti bahwa vaksin yang kini ada efektif, tetapi juga ada bukti baru yang mengkhawatirkan bahwa vaksin itu tidak efektif untuk melawan jenis virus COVID-19 dari Afrika Selatan.
Para ilmuwan juga tidak tahu seberapa lama vaksin itu akan efektif, tapi beberapa larangan bisa dilonggarkan. Para dokter belum bisa memastikan kapan kehidupan bisa kembali normal seperti sebelum pandemi. Yang penting sekarang adalah memprioritaskan sebanyak mungkin orang divaksinasi terlebih dahulu.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Dari dunia hiburan, setelah 2 tahun vakum, Afgan membuat kejutan dengan merilis single terbarunya yang berbahasa Inggris berjudul Say I'm Sorry. Ini adalah single internasional perdana Afgan dalam sepanjang 13 tahun karirnya di dunia musik yang berada di bawah label Music Empire yang berpusat di San Francisco, California, Amerika Serikat. Empire adalah salah satu label musik ternama di Amerika Serikat yang menaungi artis-artis papan atas seperti Adam Lambert, Busta Rhymes, Iggy Azalea, Snoop Dogg, dan Robin Thicke. Melalui wawancara VOA lewat Skype, Afgan mengatakan,
aku tuh emang udah pengen banget kan, kayak aduh pengen banget bikin album bahasa Inggris.
Kegigihan dan usaha Afgan untuk bisa mencapai cita-citanya menembus kancah internasional ternyata tidak sia-sia. Ia berusaha mencari tahu sendiri hingga akhirnya bertemu langsung dengan pendiri perusahaan label musik Empire, Ghazi Shami, di Singapura.
Vibe-nya enak banget. Kayaknya aku kalau kerja sama orang seperti ini bisa cocok. Jadi aku dikontrak sama mereka, aku disign as one of their artists di Empire, which mereka predominantly tuh kayak hip-hop music gitu.
Empire dan label musik Afgan di Indonesia, yaitu Trinity Optima Production, memutuskan untuk berkolaborasi dan memberangkatkan Afgan ke Amerika Serikat September 2019 lalu.
Aku emang tujuannya untuk membuat album ini ingin keluar dari comfort zone aku. Aku ingin kayak new challenge, aku pengen belajar banyak hal baru.
Selama satu bulan di Amerika Serikat, Afgan digodok secara intens di studio Empire untuk menggarap album. Afgan bekerja sama dengan duo produser ternama The Aristocrats, yang sudah pernah berkolaborasi dengan sederetan penyanyi dan musisi papan atas seperti Kanye West, Chris Brown, Ashley Simpson, juga kelompok K-pop P1 Harmony, bahkan Agnes Mo. Dalam satu hari, ia bisa menghasilkan 3 hingga 4 lagu bersama para produser dan penulis lagu yang berbeda yang khusus didatangkan dari kota lain seperti Los Angeles.
Mereka kayak punya stok banyak banget, kayak ratusan gitu. Aku tinggal pilih nih yang aku paling suka yang mana beatnya. Setelah itu baru kita bikin lagunya bareng-bareng gitu.
Rencananya, Afgan akan segera merilis single baru lagi bulan Maret sebelum album terbarunya dirilis bulan April mendatang di Indonesia dan Amerika Serikat. Dari Washington DC, Dania Iman, Irfan Isan, VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak selengkapnya.
Ledakan hebat di Beirut, Lebanon Agustus lalu menggugah keinginan seorang pelukis ternama di negara itu untuk ikut meringankan penderitaan para korban, khususnya anak-anak. Ia pun menciptakan 100 boneka untuk memenuhi keinginannya itu. Tim VOA melaporkan. Yolande Labaki tidak berada di Beirut ketika ledakan yang banyak merenggut korban jiwa itu terjadi. Namun, perempuan berusia 93 tahun itu mengatakan, entah bagaimana, ia ikut merasakan penderitaan anak-anak yang menjadi korbannya.
Saya melihat orang-orang di televisi berlarian dan saling membantu. Saya tidak berada di Beirut, saya berada di pegunungan menonton orang-orang di televisi. Dan saya memikirkan anak-anak itu.
Merasa tergugah, seniman yang sering mendapat pengakuan internasional ini pun mengaku ingin meringankan beban mereka. Caranya dengan membuat 100 boneka dan mendistribusikannya ke anak-anak yang menderita trauma akibat insiden itu.
Saya melihat sekeliling dan apa yang saya lihat adalah boneka. Saya selalu punya boneka di rumah. Saya kemudian berkata, mengapa saya tidak mulai membuat boneka untuk anak-anak yang kehilangan mainan mereka? Ini adalah perjuangan tidak mudah karena saya belum pernah membuat boneka dalam hidup saya.
Sebagai seniman, ia tidak sembarangan membuat boneka. Ia ingin memastikan boneka buatannya itu tidak membuat anak-anak ketakutan. Perempuan yang memiliki beberapa cicit ini dengan susah payah menyulam wajah boneka-boneka itu. Ia bahkan ikut menjahit untuk membentuk tubuh boneka itu, mengisinya dengan kapas, dan bahkan tak lupa membuat gaun kecil untuk karyanya tersebut.
Saya menyulam wajah. Saya punya mesin untuk menyulam. Saya menyulam wajah, lalu membuat kaki, lengan, dan badan. Lalu saya menjejalinya dengan kapas. Lalu saya menjahit gaunnya dan sebagainya. Seolah-olah saya sedang bermain.
Dua boneka buatan Labaki diterima dua putri warga Beirut bernama Georges Klawit. Boneka-boneka itu membuat keluarga itu senang dan bersyukur. Labaki luar biasa senang saat menerima surat ucapan terima kasih.
Mereka mengirimi saya foto-foto kedua putri mereka yang sedang memegang boneka-boneka itu. Anda tidak dapat membayangkan betapa bahagianya saya setiap kali saya melihat foto-foto itu.
Sebelum memulai karir melukisnya, Yolande Labaki mendalami sastra dan sejarah seni di Paris. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Demikian. Demikianlah siaran VOA This Evening kali ini. Siaran ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, dan Instagram.